život boli. Nema života bez bola i nema bola bez života. Da bi bolelo, mora da se živi, ali da bi se živelo, mora da boli. Ne može drugačije. A šta je sve čovek? To je onaj koji je sve stekao u sebi, koji je sve ljubav, sve praštanje, sve milost, koji nosi Boga u sebi, koji je čovekov Bog u odnosu na Boga čoveka. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama. Pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, dragi naši slušaoci, dobro nam došli u emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj večeras, posle malo duže pauze, imamo radost da razgovaramo sa urednikom emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Ove emisije, oče, u kojima vi govorite, obično imaju teme za razliku od emisija u kojima imate svoje goste koji o Bogu i životu govore uopšteno. Pa eto, večeras ćemo govoriti o mučeništvu u crkvi Hristovoj i uopšte o pojmu mučeništva. Što nam i nameće prvo pitanje, da li mučeništva može uopšte biti van crkve pravoslavne? Jer naša pravoslavna vjera potvrđuje mučeništvo samim tim što je Gospod naš Isus Hristos i sam učenik i stradalnik iz ljubavi prema čovjeku. Pa da nam malo približite taj pojam mučeništva.
Da, mučeništvo kao tako, ono je zaista pojam koji pripada praktično samo hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi. Sve ono drugo što se dešava van crkve, što liči na mučeništvo, je u suštini, možemo ga nazvati stradanjem, patnjom, mučenjem, propadanjem i propašću. Dok mučeništvo ima jedan potpuno drugi smisao, jer mučeništvo kao takvo uopšte nema negativnu konotaciju, negativan loš prizvuk, niti neku tragiku u sebi, što uglavnom svako drugo stradanje van tog termina mučeništvo zaista u ovom svetu nosi, jer nosi jedno beznađe, jer svako stradanje, svaka patnja, svaka muka, svaki bol koji nije osmišljen na prvom mjestu Hristovim stradanjima je praktično besmislen i tragičan. Mi imamo prilike da vidimo van crkve mnoge sfere života, kako u istoriji, tako i danas, koje smatraju da su na neki način pretrpeli ili trpe mučeništvo zarad neke ideje. I stvarno to sa strane tih aspekata i tih životnih sfera i tih određenih ličnosti, filozofija životnih ima nekog smisla, no zaista dubinski nema smisla. Praktično mučeništvo kao takvo u istoriju čovečanstva unosi sam Sin Boži, Gospod naš i Spasitelj Isus Hristos, drugo lice Presvete Trojice. Pre toga je svakako bilo stradanja i da kažemo tog termina mučeništva, ali ono nimalo taj smisao u koji ga zaodeva Sin Boži Isus Hristos svojim dolaskom na planetu Zemlju, među ljude koje je on stvorio, koje je on pustio ovaj život i dao im da žive onako kako Bog to zapoveda da bi im bilo dobro. Znači već za vreme svoga života Sin Boži, ovaploćeni Logos, otelovljene reč Božija, jer kako pamtimo iz Starog Zaveta, Mojsije, koji je bio bogovidac, čovjek od ljudskog roda koji se najviše približio Bogu pre, naravno, Krista, kada je već bio u tom živom kontaktu sa živim Bogom i kada je Gospod Bog, Otac, Tvorac Univerzuma, mu se javio na gori Sinajskom, on naravno po ljudskoj osobini, izreče onu čuvenu reč: Gospode, ko si ti da te vidim? No Gospod njemu kaže: ne može čovjek vidjeti mojega lica, ostati živ. I baš zbog toga, znači na 1500 godina posle tog susreta Boga i čovjeka, dolazi, znači Sin Boži, dolazi Bog, ali u ljudskom telu, da bi čovjek sada mogao vidjeti njegovog lica i ostati živ. I ne samo ostati živ, nego ostati živ večno. No, svet kakav je u kome živimo, nije to prihvatio onako kako je trebalo. I prvo zapravo mučeništvo, pravo mučeništvo, osmišljeno mučeništvo, sa dubokim smislom, u stvari nama prikazuje sam Sin Avaj, na tragediju i na muku i na tugu, ali naravno i na našu radost i na naše vaskrsenje, ali ipak, koliko god je to tako trebalo biti, uvek pomišljamo, da je bilo drugačije. Da ga nismo morali raspeti, da ga nismo morali pljuvati, šibati, ponižavati, udarati mu šamare, probijati mu sveto telo klincima i kopljima i rugati mu se u tim najstrašnijim momentima, da je moglo bez toga. No nije moglo bez toga. Nije moglo bez toga i evo 2000 godina do današnjega dana ne možemo ni mi bez toga. Ne možemo bez tog mučeništva. Znači, sam Bog, ne zato što je hteo naravno da kinji i da tiraniše svoj rod, nego prosto drugačije nije moglo biti, on uvodi smisao mučeništva u istoriju i u uopšte terminologiju kao takvu. Na prvom mestu u misao ljudsku, da kažemo u filosofiju, i suočavamo se sa tim novim pojmom, sa tim novim fenomenom, da postoji stradanje, da postoji patnja, da postoji teško mučenje koje nije tragedija, koje nije tragično, koje nije nešto što se treba izbeći po svaku cenu, nešto što treba sve učiniti u životu da bi se to izbjeglo, nego šta više, a to su pokazali niko drugi nego sveti mučenici, a na prvom mestu njihov prototip, paradigma svega toga, znači Isus Hristos. Znači, od čega ne treba bežati? Čemu se treba prepustiti? Čemu treba potpuno predati svoj život u jednom neopisivom božansko-božanstvenom apsurdu, da nastupamo potpuno drugačije od onoga kako nastupa i kako stupa cijelo čovečanstvo u bežanju od patnje i u potrazi i besomučnom traganju za uživanjem. A zbog čega? Zbog toga što nam je Gospod sam pokazao da baš kroz to njegovo stradanje, i to ne bilo kakvo stradanje, nego stradanje koje je voljno prihvaćeno, stradanje koje je potpuno dobrovoljno uzeto na sebe, pa možemo čak reći i sa radošću, iako naravno mi znamo da je u Gecimanskom vrtu pred svoje stradanje Sin Boži prolivao i znoj i suze i krv na molitvi govoreći: Gospode, ako može da me mimoiđe čaša ova, ali ne moja volja, nego tvoja da bude, Oče. Znači, tu je sad uvod u suštinu mučeništva, a to je da je to dobrovoljna stvar, da mi to prihvatamo, da se ne opiremo, da se ne odupiremo, da se ne koprcamo i da kažemo da ne bude moja volja, nego tvoja volja, Oče, odnosno Bože. Jer kao što je rekao na drugom mjestu Gospod kod svetog Jovana: idem kod oca mojega i oca vašega i idem kod Boga mojega i Boga vašega. On pravi tu jednu razliku između toga, jer nije Bog Otac njemu Otac onako kao što je i nama Otac. Odnosno, nije nama Otac kako je njemu Otac. I nije nama Bog onako kao je njemu Bog. To je jedna velika dubina u tom poglavlju, jednom od zadnjih poglavlja, gde on u stvari pokazuje da mi idemo k njemu, ali da su potpuno drugačije relacije njegove sa Bogom Ocem i nama. Gde je on praktično kost od kosti, duh od duha, svetlost od svetlosti, sin od oca, dok smo mi samo stvorenja, pa kao takav on je ipak mora da prođe kroz tu strahotu, kroz tu golgotu, kroz to najstrašnije poniženje, mučenje i na kraju ubistvo. I to kakvo ubistvo? Znači, najstrašnije ubistvo kako se u to vreme, znači, naravno tada je Rimska imperija bila najjača imperija koja je držala ceo kulturni svet, a kao takva je na najstrašniji, najnekulturniji način izvršavala egzekucije nad kriminalcima tako što bi ih prikovala na krst i pošto su to uglavnom bili južni krajevi, Mediteran i Azija, možemo zamisliti na strašnoj sunčanoj Pripeci da je neko debelim ekserima zakucan na drvo i da tako mora da izdahne. No on je rekao, ali ne moja volja da bude, nego tvoja, Oče. I tako nas je uveo u to mučeništvo i pokazao nam je smisao, konačno naravno, sa svojim vaskrsenjem, kada je pokazao da je to sve imalo ne dubokog smisla, nego najdubljeg i najfundamentalnijeg smisla koji može postojati u ovoj vasioni. Tu vidimo, znači, sam začetak, znači, vidimo rodonačelnika, mučenika i mučeništva, koji se kasnije kao jedan idealan primer, ili kako to kažu intelektualci paradigma, prenosi do današnjih dana. U najrazličitijim mogućim oblicima, od najblažeg intenziteta koji niko ne može da izbegne u ovom životu, do najstrašnijih mogućih ispita vere kroz koje ipak prolaze oni retki, jer Bog zna kome koliko treba da pošalje, da bi taj neko to mogao da podnese i da bi imao duhovnu korist od toga. Što znači da nema hrišćanina, nema čoveka uopšte. Takva je ta neka konstelacija uopšte ovoga čovečanstva, ove planete, ovoga univerzuma. Izgleda da je stalno to prisustvo nebića prisutno, kako je to govorio Sveti Maksim Ispovednik, i stalno ta opržujuća hladnoća nebića koji se često približavamo i koji smo stalno blizu, nas opominje u stvari da smo došli iz nebića i da se u to nebiće možemo vratiti, da nam predstoji mogućnost u stvari tog urlika nebića koje je tu odmah pored nas. Naravno, Bog je to tako ustrojio da mi se ne vraćamo u nebiće. To bi čak bilo jako dobro u stvari, znači čovjek može da radi ovdje šta hoće i onda za Boga vratimo se u nebiće nikom ništa. Ne, mi se u nebiće ne vraćamo, tako da mnogi savremeni teolozi koji zastupaju tu teoriju da postoji treće neko stanje, jel da, da se vratimo u nebiće, to je velika zabluda, jer to na kraju krajeva niti je iko od svetih otaca rekao, niti to piše u Svetom pismu. Zna se, postoje muke i postoje blaženstvo. Srednja varijanta nebiće ne postoji. No nebiće, kako to pogrešno tumače Svetog Maksima Ispovednika, je uvek prisutno da nas opominje odakle smo došli, kao jedan tartarski oganj, kao jedan ledeni oganj koji nas neprestano prži u ovom životu kad god odstupimo od Boga na bilo koji način. Znači, svi ljudi na planeti stradaju, prosto tako je ustrojeno da bi čovjek koji nije u hrišćanskoj veri ipak bio opominjan onim ljudskim zakonom da shvati da je propadljiv i da nije večan. Koliko god je snažan, koliko god je pametan, koliko god je dugovečan, ipak je samo kap vlage u univerzumu. Do, naravno, hrišćanske crkve, do hrišćana koji isto tako stradaju, ali sa velikim smislom, i do onog ogromnog, velikog, najvećeg stradanja koje se dopušta naravno samo svetiteljima koji su spremni za veliko stradanje i kroz to stradanje postaju još veći, očišćuju ono malo, možda još što je ostalo od neočišćenog u njihovim svetačkim životima.
U ovom palom svijetu koji je carstvo izgnanih iz raja, vidimo sve same mučenike koji trpe razne nevolje i stradanja, voljne i nevoljne, ali vidimo i dvije vrste odgovora na ta stradanja. Jedni trpe za Hrista, a drugi ratuju protiv njega. Jedni se muče iz dobrote i težnje da ne ožaloste Boga i bližnje, dok se ovi drugi muče zbog zlobe, opet stradajući, ali uzalud, bez vjere i nade. Pa recite nam nešto o tome.
Ako pogledamo svet koji ne pripada hrišćanstvu, da kažemo svet koji pripada toj takozvanoj zapadnoj kulturi, i njegovoj, naravno, filozofiji, koja je svakako nastala sa antičkom Grčkom, posle toga naravno prešla na Rim, a zatim od Rima svuda u današnju zapadnu kulturu. Naročito kasnije, tokom srednjeg veka i u doba klasicizma, pa naravno do današnjih dana, završno sa jednim od najvećih njihovih takozvanih mučenika, mi vidimo da i filozofija kao takva, ako filozofiju odvojimo od hrišćanske filosofije, odnosno bolje da kažemo bogoslovlja, od koga je današnji svet odstupio, ali oni ipak potrebuju naravno nekakvo stradanje, jer u suštini bilo je jasno da je uvek stradanje i mučeništvo na neki način pečatilo i davalo konačni oblik, formu i smisao nekakvoj doktrini, nekakvoj misli, nekakvoj filozofiji, nekakvom ozbiljnijem nastojanju u životu. Tako da možemo da vidimo u stvari da savremena filozofija, zapadna, želi da ima svoje mučenike i smatra da na taj način ona u stvari ima i svoje apostole, naravno odbacivši hrišćanstvo, i da kroz to svoje mučeništvo ona isto ima, da kažemo, manifestaciju svoje istine. Naravno da je prvi i najveći mučenik one druge strane ove zapadne civilizacije, odnosno filozofije, to je naravno Sokrat. Svi znamo da je Sokrat bio jedan od najvećih ljudi starog doba, čovek, moramo reći, vrlo human, vrlo čovekoljubiv, izuzetno pametan, čovek izuzetno visoke etike, morala, što je naravno od uvek bilo najdragocenije u ljudskom rodu, jer i nekada i danas je vrlo bitno bilo da li je neko skot i životinja od čoveka ili je zaista čovek. A osnova toga je naravno etika, odnosno moral. Etika je, da kažemo, grčka reč, a moral je latinska. Jedna i druga u stvari potiču od etosa. Znači, a etos nije ništa drugo nego u stvari skup svih osobina, radnji i načina života jednog naroda. Pa prema tome mi vidimo da je taj stari antički svet, znači Jelini, Grci su puno polagali na moral, na etiku. Znači, kako čovjek živi, da li je pošten, da li je čovjekoljubiv, da li je uzdržan, da li je sve ono što karakteriše jednog plemenitog čovjeka, ili je nešto suprotno tome. I mi naravno znamo, sad ne ulazimo u veliku raspravu oko Sokrata, ali znamo naravno kako je on završio, on je bio osuđen na smrt, zbog toga naravno što nije odgovarao tadašnjoj politici. U njegovo vreme je bila vladavina takozvane 30-orice, to je jedna tiranska vlada bila, na čijem čelu je bio Kritija. Njega su sudili na smrt jer je propovedao zapravo nešto suprotno onome što su oni hteli, a to je bilo jedno tlačenje, iskorišćavanje naroda, naravno ništa mnogo drugačije nego danas. I on je bio osuđen na smrt, ali kaže, on je prvi među filozofima koji je bio osuđen na smrt, posle toga je još bilo. Znači, on je prvi bio koji je kao filozof, kao čovjek koji nije počinio nikakav kriminal, nego koji je samo svojim etičkom, moralnim stavom prema životu izazvao gnev vlastoljubivih i častoljubivih i srebroljubivih životinjolikih ljudi koji su bili na vlasti. On je izazvao gnev kod njih govoreći da treba živjeti moralno, etički, treba svako da ima dovoljno, jer ima dovoljno. Znači, nema potrebe da jedan ima beskrajno mnogo, a drugi da ima malo, jer ni tom što ima beskrajno mnogo to nije potrebno. Znači, on je govorio, pogotovo se Platon o tome izražavao u svojoj knjizi Država, gde on, u stvari, u usta Sokratova, kao jednu fiktivne ličnosti u svojoj knjizi Država, on je u stvari govorio o državi, o tom nekom idealnom, u stvari, pristupu. Naravno da su to ljudi bili visoko moralni ljudi, najdragoceniji pripadnici ljudskog roda do Hristovog dolaska. I zato zapravo mi vidimo Sokrata koji stvarno ispija ceđenu kukutu, to je jedna biljka koja u roku od, ne znam, pola sata, 45 minuta izaziva smrt, tako što dovodi do paralize mišića, nešto slično kao i kurare, samo malo sporije, i dolazi na kraju, on se guši, jel da, pošto mu se plućni mišići konačno parališu. Znači, on je pristao da položi život za svoju ideju i on postaje praktično prvi mučenik, međutim, ipak moramo reći da to ipak prazno mučeništvo, jer on i sam kaže, jer njemu su dali mogućnost da pobegne iz zatvora. On je rekao, ne, ja neću bežati. On se obraća svojim učenicima i kaže, pa kaže, ja i kad bi pobegao iz zatvora, za mene budućnost ne bi znala. A ovako, kaže, na ovaj način, kaže, moje ime se uzveličava. Kaže, ja sam ponosan na svoju smrt. Znači, tu već mi vidimo u stvari jednu trulež u stvari u ljudskom karakteru, bez obzira koliko su oni bili visoki, jer ipak nisu znali suštinu i kristal prave etike i pravog morala i pravog smisla, bilo stradanja, bilo života, a to je u stvari da je Božije ime na prvom mestu, a da se mi smiravamo pred njim, i nikada ni jedan hrišćanski svetitelj nije umirao na bilo koji način da bi njegovo ime bilo proslavljeno i da bi on ostajao u istoriji kao takav, nego da bi se uvek Hristovo ime proslavilo. Nažalost, veliki Sokrat nije znao za to, on pokazuje na taj način da se on sprema i da će on podneti to, jer na taj način on stiče besmrtnost. Vidite koliko je čovjek uvek težio ka besmrtnosti, pa ako ništa, ono barem po takvom jednom veličanstvenom završetku svog života, da on dobrovoljno odlazi, jer je bio ništa drugo do samo propovednik morala, čistote, pravde, ljubavi među ljudima, ali ipak to gubi svoj smisao jer nije znao živoga Boga. On se povinuje, jel da, državi. Morate se povinovati državi. No vidite, on se tu povinuje jer je vidio da mu je tu idealan način kako da konačno proslavi svoje ime. Međutim, on uopšte nije bio tako poslušan državi za vreme svoga života. Znači, tu postoji nedoslednost. Ima, recimo, kada mu je bilo rečeno da dovede pred sud, kada mu je Kritije naložio i naredio, Kritije bio jedan od glavnih među 30-oricom, znači tadašnji, da kažemo, vođa Atinske države, kada mu je naložio da nekoga tamo Leonta iz Salamine, koji je bio jedan od najbogatijih ljudi iz tog perioda, koga je naravno on u stvari teo da mu se dočepa njegovog bogatstva, kako je oduvek nažalost i bilo i biće, našli su mu neku krivicu i Sokratu su naložili da ga on dovede da bi ga ovi sudili i znao se će da ga pogube. Međutim, Sokrat je rekao ne. Znači, on pokazuje neposlušnost državi, a u ovom slučaju pokazuje poslušnost jer na taj način on u stvari ostvaruje svoje ime. I onda on postaje, jel da, mučenik. Tako da, on je prvi mučenik savremene kulture.
Ali postaje mučenik za sebe, a ne mučenik za Hrista.
Naravno, postaje mučenik za sebe, čime on u stvari gubi carstvo nebesko. Jer u stvari bio potpuno u stvari usmeren na sebe. Iako to naravno savremeni mislioci i savremeni pripadnici savremene misli neće nikada priznati. Ali ipak je to bilo natopljeno ničim drugim do najobičnijom ljudskom sujetom i kao što je veliki Solomon govorio, sujeta, sujeta i samo sujeta. Jer prosto ne možemo ga ni osuditi, jer ako ti nemaš Boga, Bog si sam sebi. Prosto tako je u ljudskoj prirodi, jer mi osjećamo tu potrebu da trebamo da postanemo bogovi i da možemo da postanemo bogovi.
Znači, nije carstvo Božije, nego carstvo mene samog.
Jest. E sad, to je pohranjeno čoveku, to seme, da on osjeća negde da nije ostvaren, da još može se razvije, ali samo uz Gospoda Boga, znači samo Bogom da se oboži, ne sobom da se oboži, što je naravno antika propadala pod taj led. E sada, od Sokrata pa do današnjih dana mi imamo čitavu armiju raznoraznih filozofa koji su, jel da, izvršavali ili samoubistvo, ili su dobrovoljno prihvatali smrt, da bi se na taj način proslavilo njihovo ime. Mi znamo i tako mnoge koji su izvršavali samoubistvo, ali mi znamo u stvari ko je njima šaptao da kad izvrši samoubistvo će njegovo ime ostati veliko. Možda će njegovo ime ostati veliko na ovoj prašnjavoj planeti koji će proći kad tad, ali će biti i tekako to ime zabeleženo u paklu, da će tek tamo shvatiti šta je uradio. I na kraju dolazimo do najvećeg možda zaista mučenika ovih vremena, znači ovoga zapadnog sveta, to je naravno niko drugi do Friedrich Nietzsche. Evo, nedavno sam kupio jednu knjigu Putevi od Nietzschea u Beogradu i pravo da vam kažem, počeo sam da čitam i nisam mogao više da čitam, pošto je toliko pre svega pretenciozno pisano jednim napadno savremenim filozofskim rečnikom koji koriste ljudi koji su te profesije, naravno, profesori filozofije, da bi pokazali kako oni barataju s tom terminologijom i gde mogu da ih razume samo njihove kolege i od toga nema ništa. To je neki profesor Simić, ako se ne varam, naravno, čovjek velike erudita i sve to, međutim, naravno, čovjek koji pripada ovome svetu i koji se oduševljava filmom, ne mogu se sjetiti ko je režiser, ali čuveni film Torinski konj, naravno, film je o Friedrichu Nietzscheu koji je svoje zadnje dane još koliko toliko dok je bio pri svesti, međutim ja smatram da on i dok je pisao Zaratustru, gde je uveliko bio još mlađi čovek, da je to u stvari jedno buncanje teško, veoma šarmantno naravno, veoma stilski uzvišeno, ali samo do jedno teško buncanje jednog ozbiljno psihički obolog čoveka, genija s jedne strane, no jedno priliko ćemo govoriti o razlici između genije i svetitelja koja je vrlo ozbiljna i vrlo jedno ozbiljno pitanje za jedno potpuno novo druženje. I tu profesor Simić govori o tome kako dolazi do tog kraha mentalnog kod Fridriha Niča, velikog Fridriha Niča, ali mi znamo da je on zadnjih skoro 11 godina proveo u teškom bunilu, ludilu i demenciji. On, znači, konačno puca tako što je on u to vreme, pošto već bio jako teško bolestan, kažu da ima i sifilis, da je uopšte bio potpuno razvorenog zdravlja. Znate, kad pljujete na Boga, a kad se pljuje na Boga, to je vrlo otrovna pljuvačka, znate, pa još pljuvačka kao takva je smrdljiva stvar. A pogotovo kad pljuješ na Boga, pa ti ta pljuvačka još pada ponovo, jer ne može drugčije da bude, znate, kad pljuješ na Boga, ta pljuvačka ti se vraća na lice, pa te prži i obolešćujete. Tako da je on se razboleo od sobstvene pljuvačke, od sobstvene kletvi protiv Boga, se teško razboleo, mučenik. Njegova demencija, njegovo ludilo konačno počinje tako što se on na ulicama Torina zadesio. U jednom trenutku je neki kočijaš šibao neku jadnu ragu, neko kljuse, i ovaj se nešto se žalio na to kljuse i zagrlio je to konje i počeo da ga ljubi i nešto da mu priča. I u tom trenutku je on i pukao. I u tom filmu Torinski konj i uopšte profesor Simić tu prave jednu najveličanstveniju famu, jedan najveličanstveniji moment u istoriji uopšte misli, gde je taj, tako da kažemo, praktično rodonačelnik savremene misli, tvorac neoničeista, neoničeanaca, čovjek koji je stvorio jedan potpuno novi pristup savremenom društvu, savremenoj misli, ništa drugo nego do jedna dementna luda, čovjek koji je potpuno spržio svoj bogom dani veliki um, znači tu uopšte nema razgovora. To su biseri ljudski koje, nažalost, nije ubro Hristos, jer ga je preduhitrio Satana lažima, kao što je i Adama i Evu preduhitrio od rajske transformacije i rajskog sazrevanja u zaista obožene ljude. Tako je i mučeni Niče poverovao da je nešto veliko i spržio svoj um i tako postao najveći među mučenicima. Znači, on se sada smatra kao veliki mučenik i njegovo ludilo i njegovo pijenje raznoraznih narkotika i sedativa i hipnotika koje on pio, jer nije mogao da spava u svom bunilu od svojih ludačkih glavobolja, od svojih strahova. Znači, i u Ecce Homo, u njegovoj zadnjoj knjizi se vidi jedno potpuno. No, bez obzira na sve, oni ljudi ovoga sveta, ne znajući zapravo dubinski smisao mučeništva, oni u tome vide paradigmu, oni u tome vide smisao za Boga. Eto, on je prolio svoju krv, on se namučio i on je tim svojim mučeništvom pokazao svoju verodostojnost, svoje misli. Naravno, isto tako govori i za Kierkegaarda, ili Kierkegaarda, kako se kaže, Sorena ili Sjeren, Soren Kierkegaard ili Kierkegaard. On isto bio neka vrsta mučenika. Obojice su rano umrli. Mislim da je Kierkegaard još 40 i nešto malo. Samo su se srušili na ulici. I Kierkegaard je strašno patio, dubinski patio, kao jedna izuzetno kristalna inteligencija, za razliku od Niča, naravno, jedan zaista hrišćanin, ali koji je, nažalost, bio u tom zapadnom svetu koji je spržio i Ničea i Kierkegaarda i mnoge druge svojom hladnoćom i svojim gubitkom blagoslova Božijeg, odnosno Božije blagodati, jer i Rimokatolička crkva, a naročito protestantska crkva u okviru čije kolevke su se iznedrili praktično i Niče i Kierkegaard, su duboko čeznuli za Bogom. Vrlo dobro znamo da je Niče čeznuo za Bogom. On nije bio ateista, on je bio ateista, samo je bio veliki mrzitelj Boga. On je rekao da nema Boga, daleko od toga, ali on je samo beskreno mrzeo onoga Boga koga su ga prezentovali njegov, jer mi znamo da je Kierkegaardov otac je bio, znači, pastor, i Ničeo isto tako otac bio pastor, znači protestantski sveštenik, gdje su oni bili užasno izgladneli i uništeni ljudi u tom jednom ogoljenom i u tom jednom upropašćenom hrišćanstvu, koje se naravno više ne može nazvati hrišćanstvom, i oni kao takvi imaju potrebu za mučeništvom, za stradanjem.
Ili za patnjom, u stvari. Tu se vide i razlike između patnje i mučeništva.
Apsolutno. Za tom nekom patnjom, jer vide da oni ne mogu tu da steknu blaženstvo za kojim čeznu, i onda nalaze utehu, jednu patološku utehu u toj patnji, smatrajući da na taj način oni u stvari svoju ličnost izdižu na pijadestal nekakav, neke svetosti, neke opravdanosti iznad mase. I onda na kraju vidimo u stvari tu jedno zapačenje pojma mučeništva, da mučeništvo kao tako i uopšte hrišćanski život, ako pogledamo svetitelje, svi su oni bili kristalno bistri i jasni i razumni i svetiteljski pametni i svetiteljski genijalni do samoga kraja, dok su uglavnom mnogi od ovih u stvari potpuno gubili razum, pretvarali se u životinje, jer mi znamo da je na kraju, za Niča kažu čak da je u tom svom ludilu čak i hranio se svojim izmetom, naravno to mu je njegova mučena sestra sprečavala. Znači potpuno se vratio u jedan životinjski oblik, jer naravno ko je čitao Ničea i ko je video takvu hulu, znate, to ne može svako. On je stvarno bio satanin apostol. Sada postoje tri nivoa kako, da kažem, interpretiraju Ničea. Da kažem, onaj prvi, najpovršniji nivo na koji, tako da kažemo, se tretira Ničea, da je on bio jedan antihrist, da je on bio jedan hulitelj Boga, da je on, jel da, mrzeo hrišćanstvo. E onda drugi nivo, kojim pripada ovaj savremeni, današnji intelektualno-filozofski svet zapadni, kažu, ma ne, ne razumete vi, on je u stvari vrlo poštovao Hrista, on je o raspetom govorio sa velikim pijetetom, što naravno nije istina, on je najčešće o raspetom govorio sa velikom mržnjom i poniženjem i izrugivanjem, pogotovo u Zaratustri, ali on je kritikovao, da kažemo, to neko propalo hrišćanstvo zapadno, što isto tako nije istina, nego postoji treći nivo koji se stvari spaja sa prvim nivom, a to je da se ponovo vraćamo na prvi nivo i da zaista Niče nije bio ništa drugo nego do samo glasnogovornik, port parol samoga satane. I da je on zaista bio beskrajni mrzitelj hrišćanstva, znači ne samo zapadnog hrišćanstva, nego hrišćanstva uopšte. Znači, pazite, pa nemojte da pričamo sada tu da je on bio protiv protestantizma, kad se lepo vidi u njegovoj knjizi Volja za moć, gde je cela ogromna debela knjiga, on sa takvom mržnjom govori o ranoj crkvi, sa takvom mržnjom govori o apostolu Pavlu i da o Hristu govori samo kao jednom mučeniku, jadnom, jednom zaludnoj ličnosti koju je pokušao da donese kao navodno neki razum u čovečanstvo, oni su ga razapili, apsolutno govori samo jednoj tragičnoj ljudskoj ličnosti i nijekakvom Bogu ne govori. Znači, on duboko u stvari prezire sve što je hrišćansko i vraća se zapravo bahanalijama, odnosno vraća se Bogu Bahusu, odnosno Bogu Dionisiju, koji je bio ništa drugo nego Bog narkotizacije, Bog intoksikacije, Bog ekstaze, Bog vina, Bog narkotika, Bog uživanja u ovome svetu. Znači, on je stalno govorio o Dionisiju. Znači, govorio je o potpunom uživljavanju u bahanalije, u sve ono što je svetovno, u sve što je telesno, u sve ono što je ekstatično u tom smislu. Znači, on je pre svega govorio potpuno o tom jednom zemaljsko, mistično, obredno, ekstatično, intoksikativnom životu. Znači, apsolutno je on bio protiv svega što je bilo uzdržljivo, protiv svega što je bilo umereno, smireno, pokajno, u onom smislu božansko, hrišćansko. I na kraju, naravno, on, budući najstrašniji izrigatelj, najstrašniji hula na Boga, nije mogu drugačije da prođe nego da završi kao životinja. I mi tu ne vidimo nikakvo mučeništvo u onom pozitivnom smislu, nego samo jednu propast, jednu tragediju, jednoga nekada bistrog intelekta, a sada jedne ruine, jedne olupine od čoveka. Što znači da ne postoji drugo mučeništvo osim mučeništvo za Hrista Gospoda, za Boga živoga, kroz koji mi dobijamo samo kristal našeg uma, naše duše, razumevanja, ljubavi ka bližnjem, beskrajno sticanje razumevanja, praštanja, uzdržanja i svega ostalog ono što je potrebno i što je neophodno za večni život i za radost i za normalan duh, za normalnu psihu još u ovom životu. A vidimo sve te mučenike koji su izvršili i samoubistva, odsecali sebi uši, čupali sebi jezike, skakali u grotla vulkana, završavali kao nesretni Kjerkegor ili kao nesretni Niče. Mi tu ne vidimo nikakvo mučeništvo, vidimo samo jednu propast, jednu tragediju zalutale misli savremenog zapada koja da se Bog smiluje.
Bez Hristove krsne smrti ne bi bilo ni našeg spasenja, pa tako i svi koji sebe nazivamo hrišćanima moramo da ponesemo neki krst koji nam je Gospod dao. Da li, oče, svaki krst koji ponesemo jedna vrsta mučeništva, bilo da su to bolesti, gubici dragih osoba, odricanje od ovozemaljskih dobara zarad većih ciljeva, razdori u porodicama i drugo?
Sada ćemo se dotaći više, naravno, ove druge strane naše strane, prave strane, strane svetlosti, koja svakako da ni ona nije lišena stradanja, muke i patnja. Jer prosto takva je srž ove tvorevine koja je stvorena kao propadljiva, stvorena kao samo jedna međufaza za ono što je nepropadljivo, za ono što je večno. Znači, u takvoj propadljivoj, promenljivoj, što još i Heraklit uvideo, i od tada postoji ona čuvena rečenica Pantarei, sve se kreće, sve se menja. Znači, zaista u takvoj jednoj sve krećućoj i sve promenljivoj fizici, prirodi u kojoj živimo, u toj promeni, u tom propadanju, u tom umiranju i rađanju, u tom starenju, izmeni, to ne može da prođe bez bola. I prosto potpuno prirodan mehanizam i najprirodnije u stvari stanje i oset je u stvari bol. Mi grešimo ako smatramo da je bol neka patologija. Bol je zapravo potpuno realni odgovor naših oseta na život. Jer život zapravo boli. Kao takav je stvoren da boli. Ne zato da bi se tu ispoljavala neka tiranija tvorčeva, nego prosto zato što je ovaj život koji je pao, koji je nastao posle pada u raju, znači život koji više nema onaj smisao koji je dobio prvobitno, jer u raju znamo da nije bilo stradanje, to je bilo to neko blaženstvo koje mi od tada težimo, ali izgubivši taj kontakt sa izvorom života koji nije niko drugi do sam Gospod Bog, Isus Hristos, znači gubitkom tog kontakta, tim prvobitnim padom, tom prvobitnom kataklizmom koje je došlo do prekida te životvorne energije, život posle toga je kao takav u stvari sam bol. Naravno, u Svetom pismu kaže, od sada ćeš ti, ženi obraćajući se, rađati u bolovima, a muškarstvo ti ćeš obrađivati zemlju u znoju, u trudu, u trnju i u kamenu. I kao takav život boli. Nema života bez bola i nema bola bez života. Da bi bolelo, mora da se živi, ali da bi se živelo, mora da boli. Ne može drugačije. No, smisao bola posjeduje veliki dijapazon. Odnosno, možemo reći čak i ne veliki dijapazon. Postoji samo dve strane. Postoji ona strana koja na bol gleda kao nešto najstrašnije, od čega treba bežati, ili ako već ne možemo da bežimo, onda da proklinjemo život kad smo se rodili i da negodujemo, ropćemo, osuđujemo, mrzimo, ludimo, besnimo kada uđemo u bol koga se ne možemo osloboditi i na svaki mogući način da bežimo od njega. I postoji druga strana i drugi način gledanja i prihvatanja bola, a to je da je to smisao ovoga života. I da kao takav, on u stvari kada se prihvati na pravi način, on već u startu automatski gubi tu oštrinu. Jer, što kažu, sve u glavi. To je ono što kaže prost narod. Staro stade govorio, kakvi su ti misli, takav ti je život. A mi isto znamo kada, recimo, majka, ne znam, podnosi kakvu žrtvu radi svog deteta, ona tu žrtvu, taj bol i to stradanje ne osjeća. A kad bi neko drugi trećinu toga, on bi urlao do neba. Znači, već tu vidimo da je bol kao takav relativna stvar. A pogotovo ako dubinski prožmemo smisao bola, stradanja i mučeništva u ovom svetu, da znamo da je to u stvari nešto apsolutno neminovno i nešto što je nama na korist, nešto što je nama na očišćenje, nešto što je nama na oboženje i na poputninu u večni život. Znači, ne samo kao neka nagrada, jer to bi zaista bilo ružno, da mi sada trpimo sve, eto ja ću sada trpim, ali za to ću dobiti nagradu kao neka trgovina. Ne, mi ćemo iz ljubavi prema živome Bogu koji je to podneo, pretrpeti to, jer ćemo se na taj način upodobiti njemu. A naravno da ne možemo da ne znamo da ćemo kroz taj bol očistiti sebe i naći se tamo gde je on. Pa prema tome, već kada se tako postavimo, taj bol biva lakši, biva smislen i prosto, kada čovjek ima smisao nečega, sve to zaista gubi onaj opterećujući značaj. Recimo, ja kad sam imao te probleme sa mojim zdravljem, kad sam povredio kičmu, kad sam imao dve teške operacije, kad sam umiro od bolova, kad sam mislio da me Bog ostavio zbog mojih grehova i tako dalje i tako dalje, i vremenom, u toku tih nekih 10 godina te moje teške patnje, kada sam shvatio u stvari da me Bog uopšte nije ostavio i da to uopšte nije neka kazna, i šta više, da je to na veliku moju korist. Ali ti bolovi su bili potpuno isti, čak su povremeno bivali još gori, još teži, još više tiranišući. Ali oni uopšte nisu imali takvu oštricu više u meni. Jer najgore je kada i duša strada sa bolom, kada strada psiha, kada strada misao, kada se uplašimo, kada kažemo da to nema smisla, šta će biti. Ali kad mi duboko shvatimo u stvari da je to stradanje na našu korist, onda nekako prosto mi kao da zadobijamo neku božanstvenu anesteziju. I taj bol više u stvari nema to stradanje, prosto kao da pripada nekome drugome ili kao da pripada nekom trećem ili četvrtom segmentu našeg bića. A da onaj prvi, drugi segment u stvari se bavi uzvišenim stvarima i gleda u budućnost. Kao što apostol Pavle kaže, zaboravljam ono što je iza mene i sežem se ka onome napred. A znamo da je on imao neke teške muke, jer je ono kad kaže, molim Boga da odstupi ovaj žalac, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin. I on se tri puta molio Bogu da odstupi od njega, a Bog je rekao, ne, dosta ti je moja blagodat, a ovo ti ostavljam da bi video i da se ne bi pogordio zbog mnoštva otkrivenja koje se ti data. Znači, mi vidimo da postoji taj jedan dubinski smisao, čak i kod najvećih ljudi koji su imali te patnje, pa do nas najnižih, gde mi u stvari apsolutno kroz to otkrivamo u stvari neke mnogo, mnogo, mnogo uzvišenije i veličanstvenije stvari od onoga što mi mislimo da je život ako nemamo bola, ako nemamo stradanja. I onda, zaista kada se duboko osmisli i kada duboko se edukujemo mi zapravo u našoj veri i kada se edukujemo uopšte, kada se obrazujemo u smislu postojanja prirode, našeg života, stvorenja, telesnog i duhovnog, mi vidimo da tu bez raspadanja ne može proći ovaj život bez raspadanja. Stalno je neko raspadanje u pitanju. Mi se rastačemo neprestano, ali to prihvatamo kao prst Božji, kao nešto što nam je zaista dato, prosto da drugačije ne može biti. Jer ako mi čak i neko vreme i provedemo u nekom miru i u nekom, da kažemo, blagostanju, u nekom uživanju, mi vidimo da mi stvari najviše propadamo u tim periodima, da postajemo oholi, da se razboljavamo pre svega fizički, da gubimo zdravlje ako uživamo i suviše. Postajemo čovjekomrsci, hvata nas potpuni zaborav ka svemu što je transcendentno, ka svemu što je duhovno, večno, nadprirodno, ka svemu ono što pripada metafizici. Znači, oživotinjujemo se. I zato, zapravo, mi kroz sva ta stradanja ovoga života, u stvari mi spoznajemo šta je iza toga, a iza toga je očišćenje, nagrada i zapravo ono što nas očekuje, a to je to večno postojanje koje je beskrajno potrebno, ali koje izgleda ne može nikako bez mučenja i stradanja ovdje. E sada moramo da znamo da ceo taj sistem mučenja i te neke nadoknade tog nekog dara ne sme nikako biti proračun na to. Znači, sveti oci kažu, pogotovo, naravno to se odnosi na monahe koji odlaze u manastire, u duhovni život, znači jednom potpunom predavanju, znači jednom potpunom dobrovoljnom stradanju. Znači, monasi na neki način prihvataju potpuno taj krst Hristov, znači uzimaju ga na sebe na neki način mnogo više nego u svetu, ali sveti oci kažu mladom čovjeku, pošto se pretpostavlja da mlad čovjek uglavnom odlazi u monaštvo, brate ili sestro, pripazi se, postoje tri načina kako čovjek sebe potpuno prede u mučeništvo. Znači, bilo da je to monaško, bilo da je svetovno, ali postoje ipak tri načina. Jedno je iz straha, prvo, i ono je najpovršnije, i to je dobro, pazite, znači, od straha od mučenja, znači od straha od pakla, ali ono je najpovršnije, najslabije i daje najslabije rezultate. Drugo je kada se odlazi u manastir, kada se predaje monaškom životu ili kada se prepuštamo voljno, dobrovoljno, kada trpimo patnje iz očekivanja nagrade. Znači, to je sad, nije strah, nego mi već znamo da je Bog veliki, da je Bog milosrdan, da je Bog darežljiv i znamo da će biti darova, pa mi ulažemo tu našu patnju, malo nam je lakše, znamo da ćemo dobiti darove za to. To je drugi nivo, koji je malo viši, ali najviši nivo je, u stvari, da krećemo tim putem i da ulazimo i u svetovne muke i da sve trpimo samo iz ljubavi Božje. Znači, da beskrajno volimo Boga, da smo osjetili njegovu ljubav i da se prepuštamo tome apsolutno zato što je on to pretrpeo, da bi se upodobili njemu i da bi na neki način zadobili njegovu ljubav. Ne da bi dobili ovo, ne da bi izbjegli muke. To nas uopšte ne zanima. Nas zanima ta njegova ljubav, u stvari koja je nešto najslađe, koja je u stvari dar Duha Božijega, koji je dar te blagodati Božije koje čovjek u stvari kada se prepusti i kada kaže, neću se otimati, neću bežati od svih muka koje me snalaze u životu, onda u tom dobrovoljnom prihvatanju i hrabrom hođenju tim putem, mi u stvari doživljavamo ukus te ljubavi Božije, u stvari koja je najdragocenija od svega. I onda čovjek kada stekne jedno iskustvo u životu, kroz mnoge patnje, kroz mnoga stradanja, on u stvari više uopšte ne strada u tim mukama, jer zna da uvek posle određenog stradanja, mi ne možemo znati koliko će trajati, možda jedan dan, možda 10 godina, ali uvek posle još za ovog života dolaze periodi ogromnih radosti, ogromnih dubokih uvida u veličanstvene tajne života, ljubavi sa Bogom, ljubavi sa bližnjim, velike darove, intelektualne darove, mnoge darove. Znači, mi sada govorimo apsolutno o ovom životu još uvek, ne govorimo samo o nečemu što će tek doći. Znači, to su velike tajne. Uvek Gospod nikada ne šalje neke muke samo radi muka, nego uvek posle toga dolazi nešto veliko. Mnogi od nas koji smo pretrpeli velike muke smo svedoci da smo prošli kroz to, izdržali. Naravno, kao ljudi smo roptali, patili smo, kukali smo, vikali smo: Gospode, pa zar mora baš toliko? Ali smo ipak izdržali da konačno ne pohulimo, da konačno ne dignemo ruke. Ipak smo se smirili, ipak smo izdržali oganj iskušenja, nastavili dalje, probili kroz tu barijeru, kao što supersonični avion probija zvučni zid, i konačno opet doživjeli beskrajnu ljubav Božiju i pronašli sebe, u stvari zatekli sebe na mnogo višem nivou, u neko duhovno, psihičko, telesno, bilo kako kreativno, metafizičkom stanju, nego na onom nivou u kome smo bili pre stradanja. Tako da su to predivne i divne zavisnosti koje u početku možemo samo da čitamo i da tako da pretpostavimo da je tako. Međutim, ako istrajemo, nas život sam uči zapravo da su stradanja ipak konačno, možda ovo zvuči apsurdno i malo, da kažemo tako, indoktrinirajuće, ali zapravo jesu divni momenti u našim životima koji nam mnogo znače.
I uvijek, Oče, u toku tih teških trenutaka treba da imamo negdje onu misao da Bog nikad ne daje više iskušenja nego što možemo da podnesemo.
To govori apostol Pavle. Gospod će, kaže, učiniti kraj iskušenjima da biste ipak vi mogli da nastavite dalje. E sada, to je jedna prilično subjektivna stvar, jer čovjek vrlo često misli da ne mogu da izdržim. Prosto se pita, ja sam mislio da dolazi to stanje, znači tolika je stradanje, tolika je patnja. A ti kažeš: Gospode, pa to nije istina prosto. Što je apostol Pavel rekao, da će Gospod Bog učiniti kraj patnjama da bi mi mogli da predahnemo i da bi mogli da ostanemo u životu. Jer mi, kada nas kolaju te muke i bede, i bilo da su duhovno, psihičke prirode ili telesne, mi stvari vidimo da propadamo i da stvari da uopšte nije olakšano, nego da mi praktično propadamo, nestajemo. Međutim, mi u stvari nikada ne znamo koje su naše granice. I nikada ne znamo u stvari koliko mi možemo da podnesemo. I kada prođe određeni život, naravno mi to ne možemo znati sa 15, 20 ili čak ni sa 30 godina, nego tek tamo kad pređemo 50 podalje, kad je već život zaista uhvatio maha i kad se onako dobro zalaufao, što kažu, i kad već smo mnogo toga prošli, mi u stvari vidimo da mnogo toga ima što možemo u stvari još više da podnesemo. Znači, kad se nađemo u nekoj muci, to je ono kao kad te neko u stvari uhvati i kad te nadnese nad provaliju i kaže: sad ću te bacim, sad ću te bacim. I sad si ti prestravljen i misliš: gotovo, je propala. U stvari ne. Ali su strahovi ogromni i muke su ogromne zaista u ovom životu kroz koji prolazimo. Recimo, ne znam, roditeljima je sin umro od narkomanije. Znate, i oni će reći: pa ko to može da pretrpi? Znači, nije to iskušenje, znači, smanjeno bilo. Pa nekome se smanji. Jer Bog zna da neko to ne može da pretrpi, a nekome to ipak dopusti. Znači, to su te ogromne, duboke Božije tajne, gde On zna ko, šta i koliko može da podnese. E sada, svakako, ono što kaže narod, svaka muka je njemu najteža. Ja sam patio od tih strašnih spinalnih bolova, kičmenih bolova, od tih korenova, nerova koji izlaze iz kičme, koji su najosjetljiviji, i dan danas toga stradam. I smatram da to je nešto najstrašnije čovjeku može se desiti. Međutim, evo, u životu sam upoznao ljude koji su stradali od mnogo gorih stvari. Pa kažem: Gospode, zahvaljujem ti što toga strada. Ima još gorih stvari. Znači, uvijek ima gore od goreg. Naravno, ne trebamo time da se tešimo. Ali možemo samo da vidimo da kada se voljno prihvati ono što nam dolazi, ono nikad ne bude preko one naše mere. I u stvari mi uvijek doživimo u špicu tog stradanja, kada kažemo: Gospode, neka bude volja tvoja. Ako može, pronesi ovu čašu mimo mene. Ali ako ne može, neka bude volja tvoja. I onda u tim mistično tajanstvenim momentima, kada smo u špicu naših muka, ali kada potpuno blagodarno otvorimo svoju dušu za Boga i potpuno mu je ovako damo, svoje srce mu damo i iščupamo svoje srce iz grudi i stavimo ga pred Gospode, kažemo: Gospode, evo, ovo je moj dar, ja više od toga ne mogu, predajem ti svoj život. Tada doživljavamo te božanske posete. Naravno, ovo zvuči i teško, neko će reći: pa znate, Oče, ali mi smo obični ljudi, kako ćemo mi kroz to tako, ajde, vi ste predali svoj život Bogu, pa ste možda doživjeli tako neke mistične momente koje vam daju snagu. Ne, apsolutno nije istina. Znači, svakome je dato ukoliko se predamo živom Bogu. E sada, tu se mi suočavamo u stvari sa tom činjenicom podviga, sa pojmom askeze. Znači, nama je potrebno da kroz podvig u stvari mi prolazimo kroz ovaj svet. A podvig u stvari nije ništa nego dobrovoljno stradanje. Znači, sve što nam se dešava, bilo da je dobrovoljno, bilo da nam život donosi, ukoliko mi to prihvatimo blagodarno, ako ne i blagodarno, ukoliko malo zarobćemo, ali ako ipak duboko znamo u sebi da je to Božja poseta, mi u stvari nalazimo ogromnu korist u svemu tome. I zato praktično je svakome dato koje god krenu za Gospodom, a koje zaista krenu za Gospodom. Mi tu govorimo praktično o manjini. Ja se obraćam ipak jednom malom broju sveta u kome živimo, jer Hristos je rekao ne boj se malo stado, ali govorimo o onim ljudima koji su zaista svesni i koji su spremni da ponesu jaram Hristov i da će tu spoznati velike tajne i Boga i života i ljudi i prirode i svega. Znači, krenuši za Hristom moramo da ponesemo taj jaram i onda svako stradanje ima svoj smisao, život ima svoj smisao i praktično mi se onda i obradujemo čak kada se pojavi neko iskušenje. Ali to je velika životna filozofija i zato trebamo slušati naše iskusne predstavnike crkve, na prvo mesto znači naše sveštenike koji su prošli ipak jedan određeni životni ciklus. Tu govorimo o starim sveštenicima, mlade sveštenike kao takve trebamo da slušamo jer oni govore iskustvo crkve, koje možda oni nisu prošli, ali su zato dobro potkovani i obrazovani u iskustvu crkve koje nama prenose. Zatim, naravno, tu su naravno naši episkopi i naravno ipak tu su monasi koji su sebe potpuno predali, znači jednom podvigu hrišćanskom, jednoj askezi, gde su oni zaista na svom ličnom primjeru spoznali sve moći, sve mogućnosti i beskrajnu silu ljudske prirode kroz šta sve može da prođe.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, isjanutrenja ja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje Jego. Očišćajuša Gosja bezakonija Tvoja, izcjeljajuša Gosja nedugi Tvoja, izbavljajuša Gosja život Tvoj, vjenčajuša Gosja milostiju i šedotami, ispolnjajuša Gosja blagi želanije Tvoje, obnovića jako olja junost Tvoja, Tvoja i milostinji Gospod, i sudbu sjemo vidi mi, skaza puti svoja moj se obi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevaje će, niže ovijek raždruje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim ozdal jest nam. Jako po visotje nebesti od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju, nabojaši sja Jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalil jest od nas bezakonija naša, jako že šedit otecini, ušedri Gospod bojaši sja Jego, jako to je poznat sozdanije naše, omjanu jako perst jest mi. Čelovjek jako trava nije jego, jako svjetelni tako osvjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Milo že Gospodja od vijeka, vijeka nabojaši sja Jego, i prada Jego na sinjev sinov hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo presto svoj, i carstvo Jego sjemi obladajet. Blagoslovite Gospoda, si angel Jego, Silni krijepnosti otvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda, sja sili Jego, sluvi Jego, otvorjaši volju Jego. Blagoslovite Gospoda, sja djela Jego, na svakom mjeste vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno, i vojek i vjekova mi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sja nutrenja ja moja, imja svjato je Jego. Blagoslove
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Znam, Oče, iz raznih primjera iz istorije crkve da su mučenici Hristovi sa radošću odlazili na stradanje, posebno u ranoj crkvi, kako bi što bolje ugodili Bogu i kako bi spasili svoju dušu. Zatim imamo primjere običnih hrišćana iz naroda koji kažu: Bog me ostavio zato što mi ne šalje nikakva iskušenja. Pa, Oče, tu su ti pojmovi podviga, zatim ispovjedništva, koji su u stvari oblici mučeništva, pa da kažete nešto o tome.
Naravno, znači mi znamo da je zapravo Hristova crkva nastala zapravo na mučeničkoj krvi, inače na drugom nego baš na mučeničkoj krvi, i znamo praktično i da se u Antimisu u stvari i u časnoj trpezi da se ugrađuju mošti mučeničke. I znamo da su prva tri veka praktično bila najplodotvornija tri veka u Hristovoj crkvi, jer je mač visio nad glavom svakodnevno i svakonoćno tadašnjim hrišćanima. I mi se zaista sad nešto trudimo, te ne znam, liturgijski ciklus, te ovo, te ovako, nešto pokušamo da se vratimo u rane vekove. Ne možemo se mi veštački vratiti u rane vekove, jer mi prosto ne živimo tim životom. I ne možemo živjeti tim životom, jer mi živimo potpuno opušteno i bogato, i naravno ne svako, ali uglavnom mi živimo danas u jednom blagostanju. Ne možemo se porediti s tim ljudima kojima je život bio ispovjedništvo, kojima je život bilo mučeništvo i koji su znali da je njihovo hrišćanstvo u stvari praktično jednako smrt. Ali baš zato što je smrt bila toliko bliska, oni su bili tako bliski sa Bogom. Znači, kad je smrt bliska, ti si blizak sa Bogom. I ne zato da bi, eto, spasao svoj život ili eto, za Boga da bi ostao večno živ, nego prosto zato što je Bog prošao kroz to i ti si kroz to. I naravno osjećaju da je kroz to Hristovo stradanje njegova večnost u stvari i naš zalog. I zato su prvi hrišćani tako beskrajno lako, nama prosto neverovatno, čak i mnogi danas intelektualci, naravno govorimo o teolozima i hrišćanima, prosto ne veruju to i kažu: pa to su neke bajke. Izleti iz usta da, pa to su bajke, to su eto tako malo više pedagoške neke priče. Znate kako, mi kad čitamo ta žitija stvarno vidimo malo su stereotipne, jel da, znači 2000 godine je prošlo. Pa jedan je preno ovako, drugi boni, dobio jedan stereotip, znači slični su. Međutim, mi vrlo dobro znamo da je to u stvari poteklo iz apsolutne istoričnosti i istinitosti. E sad, ako je to malo, znate, dobilo, pa ne znam, pojavio se đavo, pa pojavio se zmaj, pa ovo ono. Znate, nećemo mi sada da odlazimo u domen nekakih akademskih intelektualica pa kažemo: ajde, nemojte, molim vas, time da nas zamarate. Ne. Mi duboko znamo, kao, znate, i sve priče recimo iz Starog Zaveta, znate, to sve, i pa i cijela priča o postanju i o raju, sve to zvuči kao bajka, međutim to je duboko ukorenjeno u jednoj apsolutno autentičnoj istoričnosti. Ali mi moramo da budemo iznad toga i da shvatimo da mnoge stvari ne mogu potpuno bukvalno da se prenesu, nego moraju da ima neku alegoriju, moraju da ima neki oblik. Ali mi u tome vidimo suštinu i mi u tim žitima svetih vidimo da su oni zapravo apsolutno na najstrašniji, na najbukvalniji način gubili živote, ali prvo uz dugotrajna mučenja, vađenje očiju, čupanje jezik, polagana odsecanja ekstremiteta, čupanje unutarnjih organa, ne znam, zatvaranje sa gmizavcima u vreće, predavanje na raskidavanje zverovima ili provođenje jednostavno pod 5, 10, 15, 30 godina u najstrašnijim kazamatima i tamnicama. I opet vidimo da su ti ljudi za vreme tih neljudskih stradanja u stvari bili u potpuno blaženom stanju. Da su tim momentima imali najlucidnije momente u svom životu, da su imali otkrovenja, da su viđali bestelesne sile, da su viđali netvarnu svetlost, da im se Gospod Bog javljao, da su im se javljali svetitelji, presta Bogorodica, i to nisu nikakve bile, ne znam, neki košmari agonije ili ne znam, neka psihotična predsmrtna stanja, jer mnogi njih su ostajali živi na kraju krajeva. I vidimo da su to bili posle stubovi crkve. I vidimo da ti ljudi nimalo nisu gubili svoj razum, nego da su bili zaista kroz ta najstrašnija stradanja u stvari medijumi Duha Svetoga. Znači, sasudi, očišćeni sveti sasudi Duha Svetoga.
A tu se ona riječi da se sila Božja u nemoći projavljuje.
Jeste. I onda polako, znači, mi vidimo kasnije, posle 313. godine Milanskog edikta, skoro sam proslavio cara Konstantina, caricu Jelenu, da prestaje to najsurovije gonjenje, da su i veći rimski carevi posustali, prosto se videli da više nema nikakvog smisla da je cela Evropa i cela Azija potpuno prihvatila hrišćanstvo kao jednu zapravo apsolutno najizvišeniju, najmoralniju, najetičkiju, najfilosofskiju i najljudskiju religiju i sistem uopšte filozofski, bilo kako hoćeš. I konačno, znači, hrišćanstvo biva legalizovano, biva prihvaćeno, postaje državna religija, no samim tim to već postaje sekularizacija. I onda se tu izdvajaju ti prvi ljudi, to su monasi koji odlaze u pustinje, da bi nastavili sa nekom vrstom mučeništva. Ne sada, ne znam sa kakim mazohizmom, ali ipak određenim mučeništvom, jer znamo da bez nekog trpljenja, bez nekog podviga, bez nekog stradanja, bez gutanja nečega, u stvari nema približavanja Bogu. To je ta tajna, to je ta srž toga postojanja u ovome svetu, da bez nekog podnošenja neke pritešnjenosti, nekog prignječenja, nekog pritiska, neke muke, u stvari nema zaista onog pravog, dostojanstvenog života, gde mi u stvari dobijamo Božje darove. Možemo živjeti odvojeno od svih tih muke, možemo živjeti kao neke, tako da kažemo, slovesne životinje koje govore, koje su inteligentne, ali samo kao životinje, jer nećemo steći metafizičke darove, nećemo steći transcendentalne darove, nećemo steći darove Duha Svetoga, nećemo se obožiti. Naravno, ako pogledamo, nama je Gospod Bog sve dao i kroz prirodu da mi vidimo, jer mi vidimo da se one najdragocenije tvorevine u prirodi, naravno, mi znamo da je ono nešto što najdragocenije, najčvršće, to su kristali, to su dijamanti. Mi znamo kroz kakvu muku, oganj i pritisak prolazi jedan grafit, jedan ugljenik, da bi postao, prosto možemo da kažemo jedan ugljen, da bi postao dijamant. Kako se pročišćuje zlato, kako se pročišćuje srebro, kako se pročišćuju metali, kroz oganj, kroz topljenje, kroz visoke peći, kroz pritisak, kako se kali čelik, iz vrućeg u hladno, udaranjem čekića. I na tom fizičkom planu mi vidimo da bez velikog pritiska, bez velike borbe, bez velikog ognja, nema kvaliteta, nema usavršavanja, nema kristalizacije. A tek na metafizičkom planu, znači na duhovnom planu, da nam je nemoguće da postanemo nad ljudi. Znači, Nietzsche je govorio na čovjeku. I on je bio fasciniran na čovjekom. I posle njega bio fasciniran i Hitler time. I oni su htjeli neku germansku nadrasu. I šta su dobili? Dobili su jednu klanicu. Dobili su pod čoveka, krvoloka, životinju, koja je prolila najviše krvi u istoriji čovečanstva. Zašto? Zato što je teo nad čoveka sa Satanom, a ne sam Bogom. A zaista, čovjek duboko u sebi, on osjeća potrebu, on zna da je nesavršen, da je nedovršen i da mu je potrebno usavršavanje. A onda je tu, vrlo često pominju i pored Dostojevskog i Nietzschea, što je jedan imbecilni kretenizam, moram da priznam, jer je Dostojevski neuporedivo iznad, ali možda po snazi ličnosti možemo reći da su negde s tim što je ovaj potpuno propao, bio na strani tame, ovaj čovjek se spasao. Što su potvrdili optinski starci, na strani svetlosti prolazi on kroz borbe svoje, ali Dostojevski govori o sve čoveku. A šta je sve čovek? To je onaj koji je sve stekao u sebi, koji je sve ljubav, sve praštanje, sve milost, koji nosi Boga u sebi, koji je čoveko Bog u odnosu na Boga čoveka. I kako je govorio naš Justin Veliki Popović, ja hoću da budem čovek jer je Bog postao bogočovek. Znači, to je ta suština, a mi znamo koliko je on propatio, koliko je on postradao, koliko su sestre sačuvale maramica i maramica i maramica natopljena njegovih suzama, ali ne suza očajanja, nego suza beskrajne radosti i ganutosti u njegovoj 30-godišnjoj zatvorenosti u jednom malom manastiru u Valjevskom kraju. Čovek, velike erudicija, profesor univerziteta, koji je prihvatio to stradanje, šta? Oni mogu da kažu, ma dobro, nema veze. Ne, oni kroz svoje mučeništvo stekao svetost, koju ti koji su sagli glavu, nisu stekli svetost. Svetost. Ni svetost, ni svetost. Znači, vidimo da kroz tu muku neku, kroz to stradanje, mi u stvari zadobijamo smisao ovoga života i kroz podvig. Svakako da svako ima svoju meru podviga, ali bez nekog podviga. Znači, ako se potpuno prepustimo ovom svetu, ako se potpuno, znači, odreknemo bilo kakvog trpljenja, bilo kakvog podnošenja nečega, ali radi Boga. Pazite, mi znamo da su mnogi filozofije i mnogi, i radi profesionalnog nekih uspeha i radi nekih potpuno glupavih uspeha, pa čak i narkomani i dileri i kriminalci podnose velike stradanja i ne znam, i mi znamo recimo i da je Lenin bio veliki asketa. To su takozvani satanini askete, to su satanini podvižnici. On se zna da je vrlo malo jeo, da je vrlo malo spavao, da je bio vrlo disciplinovan. Ali zašto? Zato da bi sataninu volju sproveo. Znate, ni to nije lako. I za to se treba potruditi. Delo je apsurdno. Ali tu vidimo u stvari koliko čovjek, pa makar je na tome. Znate vi koliko noći neprospavanih provede jedan kriminalac, obijač koji, ne znam, prati jednu banku ili jednu bogatu porodicu, koliko to on mora da se trudi. Ali to je sve radi sticanja ničega drugog nego pakla i nesreće još u ovom životu. Mi dobro znamo koliko je duboko nesrećan Lenin bio na kraju svoga života, koliko je bio nesrećan Stalin, to su sve bili u stvari bolesne, izvitoperene, ludačke psihe na kraju svojih života. Mnogi od tih ljudi, ne pominjemo Niča i celu plejadu, jer na taj način u stvari mi zadobijamo sataninu blagodat, koja je duboka nesreća.
U stvari u ovom svijetu svi trpe stradanja, ali postoje i dva odgovora na ta stradanja.
Jeste. Jedni trpe. A postoje oni koji se trude, znači da potpuno izbegnu stradanje, dok i oni zapravo ovaj život provode potpuno jalovo, potpuno, znači, bez ičega onog što je zaista dostojanstveno čoveku. E sada mi znamo, kod nas hrišćana, svakako nije svako pozvan na istu meru podviga. Znači, mi vidimo da i neznabošci stradaju, ali radi čega? A mi znamo radi čega ćemo mi da stradamo. Pa prema tome, ukoliko neko od nas, znači, odluči da će podneti neku žrtvu radi nečega, on to čini isključivo radi živoga Boga. Znači, određeno mučeništvo je apsolutno neophodno da bi se naša duša, naša ličnost, naša psiha iskristalisala. A kristalisanje duha nije ništa drugo do sticanje mira. A šta je vrednije od mira, duše i duha u ovom životu? Znači, mučeništvo može biti vrlo malo. Recimo, došao je muž sa posla, nervozan je, prebacio nam je nešto, nije zadovoljan, jednostavno ćuti, ili žena je nervozna, počne da nam zvoca, da nas nešto kritikuje. To je jedno malo mučeništvo. Da Boga radi, ljubavi radi i na prvom mestu svoga unutarnjeg mira radi, da pretrpimo, da oćutimo, da ne odgovorimo, da se ne posvađamo, da se ne iznerviramo. Znači da u tim trenucima uzrojanosti drugoga bića pored sebe, da uz Božiju pomoć, uz molitvu i duboku svest, u stvari da u tim trenucima mi vodimo jednu titansku borbu sa svojom palom prirodom, da se u tim trenucima uz Božju pomoć obuzdamo, da kažemo, Gospode, pomozi mi da ne odgovorim, da sada oćutim, da sačuvam svoj mir. I tako, kroz te male borbe, mi u stvari i kroz te male zadobijene bitke, mi dobijamo veliku bitku na planu ličnog spasenja. Jer kroz jednu takvu bitku, kroz drugu, kroz treću, kroz muke na poslu, kroz muke u porodici, kroz sve muke kroz koje prolazimo u ovom životu, ukoliko smo duboko svesni da to nije ništa slučajno, da svi ti problemi nisu uopšte neprirodni, niti nešto što je nama tu kao neka prepreka u životu, nego da su to prosto potpuno prirodne i životne stvari koje su nam date kao jedan poligon za vežbu. Da kada kroz njih prođemo smireno, hrišćanski, Boga radi, da odnosimo veliku pobedu na prvom mestu u borbi sa samom svojom palom prirodom, sa svojom neuzdržljivosti, sa svojim nesmirenjem, sa svojom nervozom, sa svojom pakošću, sa svojom zavišću, sa svojom ljubomorom, sa svojom mržnjom, sa svojim prezirom, sa svim onim slabim što nosimo u sebi, na taj način nama naš bližnji, koji u tom trenutku nas muči, nervira, zvoca, vređa, psuje nas, u stvari je naš beskrajni dobrotvor. Sad ovo može zvuči kao neka demagogija ili neki citat iz nekih svetih otaca, ali to je u stvari sušta istina životna. I dokle god se tako ne budemo postavili, mi ćemo se mučiti u životu. Ali onim praznim i besplodnim učeništvom.
Danas nema stradanja kao što je bilo u prvim vjekovima hrišćanstva. U današnjem vremenu načini mučeništva su suptilniji i lukaviji. Tu je mučeništvo duše i savjesti koje je dublje od mučeništva tijela.
Jeste, ali vidite, mučeništvo savjesti je tu samo ukoliko smo tu savjest mi sačuvali. Mi vrlo često vidimo i najčešće vidimo ljude koji su potpuno spržili svoju savjest i koji to mučeništvo uopšte nemaju. Samo duboko moralni, duboko svjesni, duboko zdravi, duševno ljudi, oni u stvari trpe mučeništvo savjesti, koje je možda i najizvišenije mučeništvo. Negde znamo da nešto nismo uradili kako treba. Naša savjest nas tu muči. Uvredili smo nekoga, poneli smo se kako ne treba, izrekli smo nešto što nismo trebali, pogledali smo popreko i posle toga, ukoliko zaista brinemo o svom spasenju, mi vidimo u stvari da naša savest nas zapravo prekoreva, ali to je jedno vrlo pozitivno mučeništvo jer nas navodi da se pred Bogom na svetoj tajni ispovesti rasteretimo. I to je jedno veoma divno mučeništvo. No postoje druga mučeništva koja više nisu telesne prirode kao nekada, nego vidimo mučeništvo koje dolazi na raznoraznim nivoima u ovom društvu u kome živimo. To su mnogi ideološki pritisci danas koji postoje, mnogi pritisci da prodamo svoj moral, da prodamo svoju dušu. Vidimo da je danas praktično, kao što je pokojni profesor Bigović govorio, danas je, kaže, još jedina metafizika politika, kaže. I stvarno tu je negde u pravu, jer, a pod politikom ne podrazumevamo zaista neko ozbiljno bavljanje politikom radi dobrobiti naroda, nego politika samo radi sticanja materijalnih koristi. Znači, politika jedne zemlje nije ništa drugo nego borba za prevlast sa drugom državom, za materijalne resurse, za finansijsko savlađivanje druge nacije, drugog naroda, druge države. Znači, vidimo da se politika bavi isključivo samo onim najnižim, a to je telo, to je novac i to je telesno blagostanje. I tu vidimo sada jedan ogroman pritisak tih velikih današnjih korporacija, država, raznoraznih organizacija, tajnih i manje tajnih ili javnih, koje vrše pritisak na nas da bi se počinili tom posljednjem svjetskom poretku i da bi pognuli glavu, da bi prodali sve ono što je vredno, da bi izdali svoju tradiciju, svoju veru, svoje pretke, sve ono što je nekada bilo zaista istinito, pravo, Bogom ugodno, da bi zarad nekih brzoprolaznih vrednosti, boljeg profesionalnog položaja, bolje plate, ne znam, boljih kola, bolje satelitske antene, bolje kuće, zgodnije devojke, zgodnije ljubavnice, pet ljubavnica, neka ta žena postoji pošto je to prosto radi socijalnog statusa potrebno. Znači, mi vidimo taj jedan ogroman pritisak u stvari danas da prodamo sve ono što je ljudsko i da se potpuno vratimo na animalni nivo, ali na sada jedan nivo jedne životinje koja je obučena u skupa odela, vozi skupa kola, bavi se kompjuterskom tastaturom, veoma je obrazovana i tako dalje. I onaj poznati francuski mislioc Michel Foucault, on je govorio da su determinante današnjeg vremena zapravo ludilo, seks i obrazovanje. Mislite vi to? I mi zaista vidimo u stvari da su danas najbitnije stvari u stvari ludilo, seks i obrazovanje. Mislim, to su najprisutnije stvari. Obrazovanje nam je tu potrebno radi sticanja svih tih nekih danas mogućnosti koje nudi ovaj svet. Zapravo, kad tu kažemo obrazovanje, mislimo u stvari na to jedno čitavo polje tih materijalnih dobara koje stičemo. Druga strana je seks koji nam je potreban da bi se oslobodili od tog pritiska, jer je seks tu glavna droga za sve. Znači, mi danas vidimo jedno široko polje potpunog slobodnog promiskuiteta, bilo da je heteroseksualan i homoseksualan, i naravno kao treće vidimo ludilo, koje u stvari je potpuno prirodna posljedica svega toga. Prirodna posljedica neprirodnog života u kome živimo danas. Vidimo jedan ogroman pritisak u stvari na čoveka danas, kako u ovoj državi, tako u onoj tamo državi, tako u onoj trećoj državi, tako na celoj planeti, da se počinimo vlastima, odnosno ljudima koji su na vlasti, a ljudi na vlasti su opet počinjeni onima koji su iznad njih, koji od svih nas očekuju samo jedno potpuno predavanje o svetovnom toku, gdje ćemo sve ono što je ljudsko i što je Božije u čoveku i što je moralno i što je etičko, protiv čega se na kraju krajeva i mučeni Sokrat borio pre 2500 godina, danas je u stvari opet ista priča, jer mi znamo kad je Platon u stvari odlazio na Sirakuzu, pozvan od tadašnjeg kralja, kažu da je tada Sirakuza bio najveći grad u Evropi, znate. Pozvao Platona da mu on prenese mudrost, da ga nauči kako se vodi, i kad je on čuo stvari šta Platon kaže, da je to jedna jednakost, da je to jedna prava demokratija, da svakome treba dati koliko treba, da svi treba da imaju kako treba, da jedno poštovanje međuljudsko, ovaj car je rekao, pa kakve su to gluposti, mene to ne zanima, ja hoću da vladam, ja hoću da imam sve, ja hoću da izrabljujem, stoka neka radi. Tako da vidimo da je i danas to, i onda vidimo jedno ogromno mučeništvo kod onih ljudi koji ne žele zapravo da se predaju tom jednom životinsko-konzumerističkom toku i životu. I naravno da su na prvom mjestu tu hrišćani i oni tradicionalni pripadnici određenih nacija koje su tradicionalno pravoslavno hrišćanski, ili čak mi vidimo danas i u Evropi, recimo vidimo i u Nemačkoj i u Engleskoj i ne znam u Francuskoj, vidimo kulturne, normalne i poštene i blagočestive ljude koji znaju koja je stara, ona tradicionalna, istinska ona engleska vrednost. Znate, to nije od početka do kraja loš narod, kao ni Nemci, kao ni bilo koji narod. Znači, postoji jedna duboka, prava, ljudska nemačka kultura i jedna francuska kultura. I ti ljudi se bore protiv ovih savremenih tokova koji hoće sve da unište, sve da izbrišu i da naprave jedan izmešeni Eldorado, kome naravno Amerika vođa. Znači, ne samo kad neko hoće da ostane Srbin, nego kad neko hoće da ostane zaista onaj izvorni, pravi, bogom dani Englez, ako to hoće da ostane, a ako se na njega vrši pritisak da to izbriše, on je mučenik u stvari danas. A da ne pričamo o tome danas ko je zaista, ko hoće da ostane zaista pravoslavni Srbin ili pravoslavni Sirijac ili ne znam šta, kako je to ogromno mučeništvo. Naravno, tamo već govorimo o stradanju fizičkom, ali mi ovdje govorimo kod nas, znači, o stradanju na jednom duhovnom, na jednom metafizičkom planu. Znači, izdržati pritiske svih ovih naših vlada, bilo da je to Srbija, bilo da je Crna Gora, bilo da je Republika Srpska, jer sve tri, bez obzira, znamo da u stvari da su pod ogromnim pritiskom međunarodne zajednice, pod NATO-om, pod svim ostalim raznoraznim tajnim i netajnim udruženjima, da bi sav taj jadni narod u stvari bio samo poslušni radni rob, tako da se i u ovim državama naročito vrši ogroman pritisak da se odreknemo srpstva, a kad se to misli se odreknemo srpstva, to se naravno misli se odreknemo pravoslavlja. I to je zaista možda još teže mučeništvo pretrpeti, i šikaniranja na poslu, i izbacivanja sa posla, i nedobijanja posla zbog toga što si pravoslavan, zato što pripadaš kanonskoj crkvi, zato što hoćeš da ostaneš dosledan onome u čemu su bili tvoji preci ne tako davno. To su zaista ogromna mučeništva koja dovode do velikih problema. Nama dolaze ljudi koji zaista hoće da ostanu ono što jesu, ali ogroman pritisak vlasti, svega, i oni ljudi ulaze u jedno rastrojeno stanje i onda mi pokušamo da im pomognemo i tako dalje. Tako da vidimo da je mučeništvo prisutno na mnogim nivoima i da će ga biti, Boga mi, sve više i više.
Ipak, krv mučenika sjeme je za nove hrišćane. Pa oče, da li bi bilo pravoslavlja danas da nije bilo tih primjera vatrene ljubavi za Hrista, tih svetih Hristovih mučenika, i kako mi na pravi način treba da proslavljamo mučenike Hristove i da se odnosimo prema njihovom proslavljenju?
Moramo da ih proslavljamo najsvečanije moguće, jer to su ljudi koji su posle Boga nama omogućili život. Znači, njihovom krvlju je nikla crkva, a bez crkve nema života, nema spasenja, nema večnog života. Moramo da osjećamo ogromnu zahvalnost, ogromno poštovanje i beskrajno divljenje tim titanima ljudske volje, vere, ljubavi ka Bogu i ljubavi ka bližnjima. Oni nam mogu biti samo kao daleke zvezde, vodilje, kakav sve čovjek može da bude. Znači, čovjek može da bude demon, može da bude životinja, može da bude običan čovjek, a može da bude svetac tog kalibra da može da podnese takva mučenja od kojih se nama diže kosa na glavi, gde koliko god da smo verni ne možemo čak ni da slušamo takve stradanje, jer su to prosto nešto najneljudskije što može postojati na ovom svetu, znate. Tako da moramo biti svesni da bez njihove krvi ne bi bilo praktično ni nas u ovom obliku. Ko zna kakav bi svet bio da se crkva nije održala, recimo, da nije bilo mučeničke krvi, da su svi poklekli pod pritiskom Rimske imperije. Ovo bi sad bio jedan, ako bi opšte život svet i proživeo, ovo bi bila jedan pakao na zemlji u kom pravcu ovaj svet ide. Definitivno mi vidimo, međutim možemo da zamislimo da nije bilo pravoslavne crkve, do kog bi stepena ludilo u ovom svetu još moglo da dođe. Tako da vidimo da zapravo crkva jeste sazidana na mučeničkoj krvi i mi blagodarimo Bogu na tome. Naravno da mi nismo pozvani da, naravno ukoliko jesmo, prolićemo je, ukoliko Bog vidi da smo došli dotle. Evo, ja znam i jeromonaha Stefana i monaha Haritona koji su zaista prolili krv. Evo, danas, koliko je to bilo? Pre nekoliko godina, znate? I bili su potpuno spremni za to. I Bog je to njima dopustio. Naravno, on to neće očekivati svih nas, ali očekivaće da podnesemo muku od one male, kao što sam rekao, ukoliko je došla na posao koleginica koja je nervozna, pa krene tamo nešto da luduje, jadna, da mi odmah ne odgovorimo na tu muku, nego da pokušamo da, ako ne možemo ljubavlju da odgovorimo, barem da oćutimo i da sačuvamo neku formu ljubavi, da na taj način u stvari Boga radi i strpimo mučeništvo, pa do mnogo, mnogo, mnogo ozbiljnijih stvari koje nas čekaju u ovom životu, da ne ulazimo to, jer svi koji živimo u svetu znamo šta nas sve čeka, tako da nam ta mučenička krv uvek bude jedan svetli primjer, jedna daleka zvezda vodilja, da ovo malo što možemo da pretrpimo je neuporedivo manje od onoga što su stubovi crkve pretrpeli.
To što nijedna druga vjeroispovijest nema više mučenika od pravoslavlja, da li je i to u stvari svjedočanstvo o našoj vjeri, da je naša vjera jedina prava, ili što reče jedan gost u jednoj vašoj emisiji, pravoslavlje u pravoslavlju?
Da, to je pravoslavlje, da. Pa naravno, jer znamo koju zboga on u ovom svetu mora stradati. To je prosto tako, jer Gospod je rekao, mene se gonili, vaš će goniti. Znači, kogod bude želeo da živi pobožno, bit će gonjen. To su sentence koje su uklesane u Sveto pismo, znači bez kojih Sveto pismo ne bi bilo sveto. Svakako da postoje i druge vere koje su stradale, naravno znamo koje su to vere, na prvom mjestu to su Jevreji, ali tu govorimo sada o stradanju Jevreja po dolasku Mesijinom, jer nisu ga prepoznali. Znači, Jevreji nisu prepoznali Mesiju i stradali su i dalje. Bog je slao, jer do današnjega dana Jevreji su ostali izabrani narod Božiji. I Jevreji su jedan veliki narod, pokazali su uvijek po svojim sposobnostima, to je jedan najviši intelektualni umjetnički narod. Mi pogledamo danas, najveći intelektualci, najveći umjetnici sveta i svega su Jevreji u stvari. I uopšte oni su jako sposobni u svemu. I mi vidimo da je Bog i dalje njima ostavio te velike mogućnosti. I mi znamo dan danas u stvari Jevreji koji prihvati hrišćanstvo su to nevjerovatno duboki uzvišeni ljudi. No nažalost oni nisu prihvatili Mesiju koji je došao i ipak iz prevelike ljubavi Božije Gospod njima nastavio da šalje ogromna stradanja, da bi ih prizvao k sebi, da bi ih probudio, da bi shvatili u stvari da je Mesija došao i da je radi njih došao na prvo mesto. I zato su oni mučenici zaista strašno postradali. Pogotovo u holokaustu, to je jedna velika tragedija, budući da sam Beograđanin, pamtim neke priče naših beogradskih nesretnih Jevreja, ali isto tako sa ponosom mogu da kažem da su Srbi narod koji su najmanje doprinili stradanju Jevreja. Znači, mi znamo da je najmanje srpskom narodu bilo pogroma. To vrlo dobro znamo. Tako da, eto, uz Jevreje, koji su izabrani Božji narod, danas više ne, naravno, jer izabrani novi Izrael su hrišćani, ali ipak možemo reći da uz nesretne Jevreje, da su pravoslavni hrišćani zapravo najviše pretrpeli stradanja, namjerno kažem pravoslavni hrišćani, jer postoje drugi hrišćani koji prosto nisu pretrpeli više ta stradanja, jer mi znamo da koja su to stradanja pretrpeli mu katolici i protestanti. Mi ne znamo za neka stradanja, su samo neka pojedinačna. Do pravoslavni, oni trpe nažalost i od braće katolika i od braće protestanata, ne toliko više od katolika, od nas, od jezuita, tokom vekova, koliko smo postradali od njihove propagande, bilo ovim krajevima ovdje, bilo tamo na severu prema Rusiji, naravno koliko smo stradali od raznoraznih, na kraju moramo reći zaista preko Hitlera, konačno do komunista, svakako da je ipak pravoslavni čovjek najviše postradao u istoriji svih religija, pošto neke druge religije uopšte nemaju pojam mučeništva. Imaju, da duše muslimani imaju pojam mučeništva, ali jedino ako proliju krv, znači neverničko. Znači, pa ste vi sad to opet na treće ludilo, da recimo musliman ide u dženet ukoliko je prolio krv kaurina, znači na prvom mjestu hrišćanina, i ukoliko recimo on u nekom samoubilačkom bombaškom napadu što više pobije nevernika, on će pre stići u raj. Znači, zamislite vi opet kako je to izvitoperenje, opet, jer mi znamo da je islam naravno jedna judeo-hrišćanska sekta, znači oni su u stvari jednobožci i mi u stvari vučemo sve jedan koren, znači hrišćani, jevreji i muslimani, za razliku naravno dalekog istoka, budizma, hinduizma, to je već jedna teška papazjanija, mi muslimani negde osjećamo negde kao svoju braću, jel tako, jer ipak smo mi jednobožci i u stvari jednog boga imamo i oni su u suštini i oni jednog boga oca, onog Jahvea praktično jevrejskog priznaju i mnogo toga, no kao što je došlo do izvitoperenja kod jevreja, kao što je došlo do izvitoperenja kod katolika, da ne o protestantima ne govorimo, tako je nažalost došlo do izvitoperenja kod i muslimana, tako da je njihovo mučeništvo u stvari jedno potpuno na te naopako mučeništvo. Znači, ti ukoliko postradaš tako što ćeš da odvedeš drugoga u smrt, zar tu ima nešto da se kaže? Tako da u suštini vraćamo se na tu paradigmu onog istinitog mučeništva je apsolutno samo u pravoslavnom hrišćanstvu, odnosno u izvornom hrišćanstvu i tu zbora nema oko toga.
Oče, postoji lična i narodna žrtva. Naš srpski rod ima veliki broj mučenika, kako kažu neki, svaki Srbin ima rođaka mučenika. Pa da nam kažete nešto o mučeništvu i stradanju naroda srpskog i o onom mnoštvu mučenika koje predvodi prvomučenik arhidijakon Stefan, sveti car Lazar Kosovski, koji su svjetlo svijetu, a posebno rodu srpskom, eto pomenu ste i oca Stefana, oca Haritona. Tu su i oni mučenici stradali od bratske ruke u Sloveniji, kojima je evo upravo 14. juna ove godine parastos u Kamničkoj Bistrici služio naš visokopreosvećeni mitropolitan Filohije.
Kao i mnogi drugi narodi, pravoslavni na prvom mjestu, i Srbi su mnogo postradali, možda i više od drugih, mada znamo da su puno postradali svi balkanski pravoslavni narodi, naravno Srbi kao perjanica mnogo, to je tako da kažemo, to je jedno kolektivno mučeništvo, jedno nacionalno mučeništvo koje nas je održalo kao narod, a da znamo da su mnogi od našeg naroda ipak poklekli i da nisu uspeli da odgovore na izazove i da su promenili verom i na ovim teritorijima vidimo rezultate toga, no definitivno je naš srpski narod obeležen stradanjem i obeležen u stvari stradanjem na prvo mjesto za svoju veru. Ja to vrlo često ponavljam, biti Srbin, samo Srbin, a ne biti pravoslavni Srbin, svetosavski Srbin, ne znači ništa. Ali biti Srbin koji opravdava svoje srpstvo pravoslavljem, to je ona ta idealna sinteza koja je praktično nešto što je božansko u čoveku, kao što je jedan pravi Francuz, samo pravi Francuz kad je pravoslavni Francuz, i sad da ne idem dalje, i naravno svaki drugi narod, znači kada je nacija povezana sa onim što je božansko u njemu. Znači, Bog je dao sve nacije. Svaka nacija ima svoju karakteristiku i svoje osobine. Kada je to integrisano i kada je to u sintezi sa Božijim otkrovenjem, sa Božijom voljom i sa Božijim učenjem, onda je on pravi predstavnik toga naroda i nije ništa bolji niti gori od jednog pravoslavnog Srbina ili jednog pravoslavnog Sirica, jednog pravoslavnog, ne znam, Rusa ili Nemca. Znači, ali naš narod je zaista, budući na ovoj teritoriji, budući na ovim meridijanima, budući generalno kao narod, pravoslavni narod, mnogo postradao i to je nas obeležilo i to je i izgradilo taj mit o nebeskoj Srbiji, koji nije samo mit, koji je jedna apsolutna realnost. U tom nebeskom, zemaljskom, planetarnom carstvu postoji i nebeski kutak, u stvari nebeske Srbije. To ne znači sada da svaki Srbin, samo zbog toga što je Srbin, da će on ići u carstvo nebesko i u nebesku Srbiju. To je isto jedna ogromna greška koju smo mi pokazali u toku ratova, da je mnogo bilo među Srbima koji su bili gori od životinja. On sigurno neće naslediti nebesku Srbiju, nego samo onaj koji je ratnički, viteški i hrišćanski prošao kroz tu muku i kroz to stradanje, kroz tu tragediju koju smo prošli po ne znam koji put. Tako da to naše mučeništvo se, evo već vekovima, praktično ne završava i dan danas je tu. Momentalno možda nije pod kamom i pred topovskom cevi, ali gledajući i pamteći i poštujući ono učenje da je istorija učiteljica života i budućnosti, znamo da je to nama uvek bilo blisko i da će biti i na kraju krajeva, opet kažem, ukoliko je to prihvaćeno kao nešto što je od Boga dato, mi ćemo opet da stradamo i svakako, ali ne onako besmisleno, znate, kao što se neki put dešava, jer vidimo, nažalost, ovim ratovima smo vrlo često besmisleno stradali, ne onako viteški, ne onako hrišćanski, ne onako junački, nego tako što su velike sile povlačile konce, aj sad u napad, aj sad u ofanzivu, aj sad povuci, aj sad ginite omladino, aj sad ovo, aj sad ono. Znači, to je bilo jedno strašno besmisleno stradanje, gde su očevi i majke ostajali bez svoje dece, što je strašno i što bi trebalo naravno izbeći, ali nažalost ukoliko ne možemo da izbegnemo stradanje, ono barem možemo da ga osolimo, da to bude Božije, i ukoliko se ponovo nađemo u nekom ratu, ponovo nekom stradanju, da budemo apsolutno na prvom mjestu Hristovi vojnici, pa onda vojnici one države u kojoj budemo živjeli, što znači bit će borbe, bit će prolivanje krvi, bit će odbrane rodne grude, bit će odbrane sestara i majki i nejači, ali neće biti osvete, neće biti klanja, neće biti uzvraćanja krv za krv, oko za oko, zub za zub. To nećemo. Znači, borit ćemo se i stradat ćemo hrišćanski, kao što su se borili i stradali naši sveti preci, koji se nikada nisu svetili, nikada nisu pili krv, zato što je nama nekad pio krv, to ko je radio, njemu na čast, a toga je nažalost bilo. Znači, mi ćemo ići za našim svetim precima, za našim vitezovima koji su prolivali krv, koji su sekli glave, ali braneći svoju rodnu grudu, jer drugačije nisu mogli da postupe. Inače bi ova zemlja bila preplavljena nekrstom, izgubili bismo svoju veru, naše majke, sestre i ćeri i nejač bi bila silovana, na kolac nabadana, odrana i od nas ne bi bilo ništa. Ali zna se da su naši sveti junaci ostavili osvetlan obraz našoj naciji i daj Bože da nikada to ne okaljamo. Nažalost, kaljali smo ga, ali nadamo se da ćemo se mi moliti za te naše nesretne predstavnike našeg roda koji su tako nešto učinili u zadnjim ratovima, eto, da Bog oprosti i da u našem rodu više nikada tako nešto ne bude bilo.
Oče, vi ste monah, da li je monaštvo i podvižništvo također jedna vrsta mučeništva?
Svakako, rekli smo u ovom razgovoru da posle onog telesnog mučeništva za vreme katakombne hrišćanske crkve u prva tri veka, znamo da su monasi bili ti koji su želeli da nastave to mučeništvo sada dobrovoljno po pustinjama, i naravno mi nismo više ti monasi koji smo nekada bili, mi živimo u udobnim manastirima, vozimo dobra kola, lepo se hranimo, ali ima onih monaha koji odbijaju sve to i koji žive zaista podvižnički, koji stešnjavaju svoje želuce, koji skraćuju svoj san, koji produžavaju svoju molitvu, koji se trude da budu puni razumevanja, puni ljubavi, koji imaju svoj lični podvig, naravno do toga da imaju zaista ozbiljne telesne podvige, da spavaju na daskama, da jedu hleb i vodu, da trpe svakojaka poniženja, svakojake grdnje, psovke, svakojake situacije koje jedan običan miren ne bi mogao da podnese nikako. Znači, svakako da je monaštvo jedna vrsta mučeništva i ukoliko je podneta Boga radi, a ne radi neke lične slave, onda je to zaista vredno pred Bogom, kao i neko najstrašnije stradanje.
Približavamo se i kraju ovog razgovora, pa evo i posljednjeg pitanja. Reklo bi se da je mučeništvo u stvari zanimanje hrišćana u ovom svijetu, jer sveti su govorili ko ne strada, Bog ga je ostavio. Pa evo, recite nam još za kraj, oče, koji su to plodovi stradanja?
Najkraće i najprostije rečeno, plod stradanja je život večni, što je nešto što je zaista najvrednije, najbitnije, oko čega se možemo potruditi. To govorimo u nekom, znači, duhovnom planu, u perspektivi večnosti. No, u perspektivi ovog života, stradanje, plod stradanja je plod mira. Jer mi vidimo da živimo u vremenu nemira, u vremenu rastrzanosti, u vremenu rascepkanosti duše i uma i psihe na prvom mestu. Najstrašnije stradanje je danas stradanje koje trpe ljudi od mentalnih bolesti. Bilo je to jedno uznemirenje na nivou neuroze do najstrašnijih psihotičnih šizofrenih stanja. Znači, mi vidimo u stvari da je nemir ono što je najzastupljenije i vidimo da je danas u stvari mir ono što je najdragocenije. Ništa nije dragocenije od mira. Iz mira sve kreće. Iz mira kreće radost, iz radosti se rađa ljubav. Znači, čovjek kad osjeti da je miran, da mu se povratio mir, on apsolutno biva radostan. A kada je čovjek radostan, on voli. Naravno da voli Boga na prvom mjestu, jer zna duboko da mu je taj mir i ta radost došla od Boga, a zatim čovjek koji je miran, ne miran u smislu sad sedi tamo, nego koji ima mir u svojoj duši, koji nije rastrzan ničim, on se naravno raduje zbog toga, a čovjek koji posjeduje mir i radost, on voli ljude. To je čovjek, to je ikona Hristova, a to se ne može steći bez trvenja, trenja, muke kroz stradanje o životu. Znači, nije stradanje i muka u životu samo zalog za tamo nešto kad jednog dana budemo mrtvi, nego i u ovom životu. Mi vidimo istinite, autentične hrišćane, ne samo monahe i ljude u mantijama, nego i mirjane, ljude koji su zaista dostojanstveno i hrišćanski prošli ovaj život. Neku babu ili nekog djeda, kad vidimo ljude u godinama koji su proživjeli svoj život hrišćanski, koji nose mir, blagost i toplotu u svom ophođenju, pa ti vidiš da je Bog u njima. I ti vidiš da oni su prošli kroz velike muke u svom životu, kroz velika stradanja, kroz bolesti, kroz ratove, kroz trpljenja, ali nisu kleli, nisu kletve slali, nisu ubijali, nego su prihvatali uz Božju pomoć, od Boga je, dobro je. To sam na Kosovu naučio od tadašnjeg naroda. Od Boga je, dobro je. Znači, kroz stradanje stičemo na prvom mjestu večni život u perspektivi metafizičkih realnosti, a u perspektivi ovdašnjih realnosti stičemo mir, radost i ljubav. Mislim da od toga nema ništa vrednije.
Oče Arsenije, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vam.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, eto na kraju emisije možda da vam poželimo i malo stradanja kako bi stekli što više mira, radosti i ljubavi u ovom životu. Pratili ste emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj smo večeras o mučeništvu razgovarali sa urednikom emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem. Hvala što ste večeras bili uz nas. Svako dobro od Gospoda vam želimo i ostajte nam s Bogom.
Bili ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.